Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Joe Baydenning yaqin sharqdagi munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlari fonida Saudiya Arabistoni Isroilga kiruvchi va undan chiquvchi barcha aviakompaniyalar samolyotlari uchun havo hududini ochishini ma'lum qildi. Bu haqda Saudiya Arabistoni fuqarolik aviatsiyasi bosh boshqarmasi bugun 15-iyul kuni Twitter'dagi sahifasida xabar berdi. Ushbu kelishuv uzoq vaqtdan beri muhokama qilingan bo'lsa-da, AQSh va Saudiya Arabistoni hukumatlari o'rtasidagi barqaror diplomatiya tufayli bu nihoyat haqiqatga aylandi. Saudiya Arabistonining qarori Isroilning mintaqaga integratsiyalashuvini yanada jiddiylashtirishga yordam beradi, deydi Bayden bayonotida. Saudiya Arabistonining bu qarorini Bayden uchun kichik yutuq deyish mumkin. Shuningdek, u rasmiy Ar-Riyodga tashrifi davomida neft qazib olish hajmini oshirish va o'sib borayotgan gaz narxini tushirish uchun kelishuvga erishishi kutilmoqda. Bundan oldin Air India kompaniyasidan tashqari barcha xorijiy aviakompaniyalar Tel-Avivga parvoz qilgandi. Saudiya Arabistoni ustidan parvoz qilish huquqi yo'qligi uchun qirollik chegarasini aylanib o'tishlari kerak edi. Ma'lumot uchun, Isroil va Saudiya Arabistoni o'rtasida rasmiy diplomatik aloqalar mavjud emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.